Şugun Birleşen Milletler Gurumasynyň baş assambleýasynda Siýrede 11 aý wagt bäri protestçilerin gazaply basylyp ýatyrylmagyny ýazgyrýan rezolýusiýa boýunça ses berilişiniň geçirilmegine garaşylýar. Rezolýusiýada Başar al-Esadyň rejimi berki ýazgyrylýar, şeýlede onuň häkimetden gitmegi boýunça Arap Ligasynyň hödürlen planyny goldanylýar. Mundanyň 4-nji fevralda Örset bilen Hitaý BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde soňky meňzeş mazmunly rezolýusiýa veto goýupdylar. BMG-niň baş assambleýasynda seredilen rezolýusiýalara veto goýmak diýen ýaly zat ýok, ýöne olaryň birinji aýdylmagy hem hukmany däl. Garaşylan ses berilişiniň öňünden adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Amnesty International we Human Rights Watch guramalary baş assambleýa ýüzlenip, Siýriýanyň hökümetinden ähli adam hukuk bozmalaryny besetmäge, şeýlede amala aşyrylan jinayetler boýunça hasap sorumaga çağırış etdiler. Bu aralykda Wienada Örsetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov özüniň Fransiýalyk kärdeşi Alain Juppé bilen duşuşur. Gepleşigiň dowamında Fransiýanyň BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde Siýriýa boýunça hödürlen rezolýusiýasynyň maslahat edilmegine garaşylýar. Lavrov şeýle çykyş etdi.
Я не могу сейчас комментировать, пока я не видел текст этой резолюции.
Мен интек резолюциянын мазмуну билен таныс болмадым. Сонун үчүн хем хәзерликчи бу боюнча хич зат айтып билсек дәл. Йөне верди бир айдын зат бар. Качанда бир дәүлөтте дашар юртлуларын салынмагы ял мисел әсер эдиленди. Дахиллы болон әхли тарафларын карашлары хем көдөмүндө тутулмалыдыр. Бу БМГнын парагчыры гуруч эскерлернин бир юрды кирдилмеги боюнча эсасы дүзгүнүдүр. Муну инкар этип болмот. Биллеп кетишим ял. Мен резолюциянын текстин көрмөдүм. Эгерде ул тайын болсо, мен онун ir-tir tanışarın.
Если этот текст уже существует, завтра меня с ним ознакомят.
Lavrov öz çykyşynda Assadyň 26-njy fevralda ýurtda täze konstitusiýanyň taslamasy boýunça referendum ýlan etmegini hem gowy garşylady. Täze konstitusiýa häkimet başyndaky bazı partiýalardan özgü siýasy partiýalara hem ýol açar. Siýriýanyň oppozisiýa siýasaty Washington hem Assadyň bu ädimine şübhe bilen garaýar. Bu aralykda Siýriýeden gowşan maglumatlara görä hökümet güýçleri oppozisiýanyň berkitme şäherleri bolan Homs we Hama'ny Kabulda saklamagy dowam etdirýärler.